subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax jimco ah 25-ka bisha December ee sanadka 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada idaacaddeenna saaka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ayax tiro badan oo baabi'iyey dalagyadii beeraha ee gobolka Bakool, taasoo saameyn xoog leh ku yeelatay wax soo saarka iyo dhaqaalaha dadka beeralayda ee gobolkaasi.
shacabkii oo beerogay ayaxdegiya ununasaana dhaha galnay sisiin baaragaasaanta buyana jare taneegyada aagaga aagaga iyo may leedahay warkasta walgar ahay
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan degada magaalada Kismaayo oo muddo dheer kadib ay ka bilowdeen howlaha dhoofka xoolaha iyo sisinta loo iibgeeya dalalka Qaliijka. magaalada Muqdisho ay kusoo kordhayaan ganacsiyo cusub oo fursado shaqo u abuuray dhalinyaro badan, iyo barnaamijkii umuuraha Islaamka marka hore see warkii dunida iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
wiiraana 20 muhaajiriin afrikaan ah oo iyagu doonayay in ay gaaraan yurub ayaa dhintay markii doontii ay la socdeen ay ku degtay meel u dhow xeebta tunisiya. su-aashana waxaa sheegay war ka soo baxay dhinaca dowladda tunisiya. afhayeenka wasaaradda difaaca tunisiya maxamed bin zakri ayaa waxa uu sheegay in qof kalumaysta uu meydadkaasi arkay, kuna arkay meel ka baxsan dhul xeebeedka magaalada Safakis. waxaana uu sheegay afhayeenku in la badbaadiyey 5 muhaajiriin ah ilaa 20 kalena la laayay. doontaasi ayaa waxa ay ka soo gudubtay badda Mediterranean-ka xilli ay ku sii jeeday jasiiradda Talyaaniga ee Lampedusa ayayna degtay. afhayeenka ciidanka qaranka ee dalkaasi Tunisiya Cali Ayaare ayaa sheegay in doontu ay ahayd mid aad u cufan isla markaasina xaaladeedu ay liidatay. cutubyo ka tirsan ciidamada badda ee Tunisiya ayaa baadigoob ugu jira dad badan. tunisi ku dhisa oo reer tunisi ah oo la daalaa dhacaya dhibaatooyinka dhaqaale ee dalkooda ka taagan, inkastoo Rome ay waddo dadaallo ay ku doonayso in lagu joojiyo meelaha laga tallaabo. muhaajiriinta ugu badan ee sanadkan gaaray Talyaaniga ayaa waxay ahaayeen reer Tunisiya. cilmi baarayaal reer Brazil ayaa sheegay in daawada tallaalka ee COVID-19 ee ay soo saartay shirkadda Sinovac Biotech ee dalkaasi Shiinaha lagu ogaaday in waxtarkeedu uu ka badan yahay 100% tijaabada marxaladii ugu dambeysay. laakiin saraakiil ka tirsan macadka cilmi baarista ee Potentant ayaa waxa ay sheegeen in ay hakin doonaan natiijooyinka tijaabada codsi kaga yimid Sinovac, iyagoo mar kaleetana soo qaaday arrimaha ku saabsan daahfurnaan la'aanta ku lugta leh horumarka tallaalka. tijaabooyinka tallaalka ee Sinovac ee loogu magacdaray Coronavac ayaa la joojiyey bishii Oktoobar kadib markii dhacdo xun ay dhacday oo ay ku lug yeesheen mutadawiciin ka qayb qaadanayay tallaalka dhammaadkii bishii Oktoobar. shirkadda Sinovac ayaa waxa ay ka mid tahay shirkadaha daawada sameeya adduunka, kuwaas oo u tartamaya inay soo saaraan tallaal badbaado leh oo wax ku ool ah oo lagula dagaalamo COVID-19, kaasi oo dilay in ka badan 500,000 sida laga soo xigtay jaamacadda Johns Hopkins. Latin America ayaa waxaa gaaray daawooyinkii ugu horreeyey ee COVID-19 kadib markii shahnada daawooyinkaasi ay ka soo degeen magaalada Mexico City. Warkii dunida dhigistaal waa naga intaasi.
Mahadsanid Ibrahim Danduray oo warkii dunida inoo akhrinayay. Dalagii ku yaalay beeraha magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa waxaa baabiyay hirar ayax ah taasoo beeraleyda ku abuurtay walaac xoogan. Maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa sheegay in dhibaatada ayaxa ay saameyn ku yeelatay dhaqaalaha iyo wax soo saarka dadka gobolkaasi. Wariyaha VOA-da Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo.
Dhul beereed baaxad leh oo ku yaalla gobolka Bakool ayuu ku degay ayax raxanraxan u socda kaasoo baabi'iyey dalagyo fara badan oo beeraha ku yaalay. Isguduwaha wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Axmed ayaa sheegay in ayaxa uu baabi'iyey xilligan dhul beereed gaaraya in ka badan 40 kilomitir oo dalagyo masago, galley, digir u badan ay ku beernaayeen.
Walaalkaa ta aragaasan beero lunka habay salwaali tan hoosena isku dura ma digirtii waa siyaal waali sanadkii hadda ilaa deertii hal deertii beero lunka bubay oo halka hada leeg dhaafna hadana sidi weelo hay ilaa 4 kilomitir ani u saata geeg degay on ulkaas hada sahan seeli sidoo leenays leeyi dhul ka kiiso baabuurka korkoro ka shaqdii dheegaw kan kale geedo fuulo ani aramow la habdeer
gudoomiyaha ciyaanka degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool Mustaf Aadan ayaa isna cadeeyay in shacabka degmada Xudur oo go'doon ku jiray haddana ay la soo daristay beerahooda dhibaato kale oo aan yah uu sababay taasi oo uu ka baabiyay dalagyadii ku beernaa.
Shacabkii oo beerogii ayaa ku degaya unu nasaana dhaha galnay sisiin baragaasan ibuyina jare sanayada aagaga iyo maylerahay warkas walgaraahay lambola isunay weel qorata wal uumiyo hay maylana baheedo international iyo localka walay ku codsadaana intay shacabkan la hadeela si loo ogi degmada horta go'doon ka jartay go'doon ku sugi hay hatana wali kale ilaahay kale sheenahay ay ha kale ilaahay ka dari maylana ba deba jar gobolku si siin baraga haytan walaa un hatan un waa maamuleena shacabka taan dhaha gaane walaa intii un hindhoogana ka aragno fadaani siin baraga haytan sawirsho
maamulka gobolka Bakool ayaa kormeeray qaar kamid ah beeraha aan yah uu baabiyay gudoomiyaha gobolka Bakool Shiina Macalin Nuuro ayaa isna sheegay inay kormeer ku tageen ilaa 45 kilomitir oo dhul beereedkii ku yaalla uu aan yah baabiyay.
Ma uu meel una tisurune ilaa iyo 45 kilomitir oo square iyo wali lagu kiiwaysan yahay ayax lagu kiiwaysan yahay tan isiin bandhoogin ka aragaasan wasaaradda beeraha maamul goboleedka Koonfur Galbeed wali maana aan sheeganay in hay'adaha FAO iyo ONAYTA uu hay'adu qusayay maana beeraha iyo sir dhaqso leh ee aan wargeliyaan waana jawaab degdeg ah oo lagu helo masiibadan oo dareerti wili baa telefoonji way isin shaqeeyna kal maana ka baba oo hay ee balanta awlaadi wadata ayaalka yar yaraay iskoolaki dugsiyadii la qotay langweel ka maana anti yar oo nolol ku qabay lankasta walaaqi walaaqi kor unno iyo aha ee aw dhatiyo iyada dhamaayo hayta waana kii way diin walona liyaadne yaan ku sooda wali fadaan aan maanarday dadkan arday oo la hantayo heerkan maanarday khasaare diirsinta kuma degdegay lan hala
ay habaab iyo beeraha gobolka Bakool ayaa ku soo beegmay xilli ay go'doonsan yihiin qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Bakool oo kooxda Al-Shabaab ay u diideen in gaadiidka badeecooyinka ay galaan. Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo.
Kadib magaalada Kismaayo oo kaalin weyn ku leh dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee qaybo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya ayaa waxaa ka bilowday dhoofka xoolaha, sisinta iyo liinta dhanaan, taasoo noqonaysa markii ugu horreysay tan iyo burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya. Waxaana subax kasta u shaqo tagay shaqaale ka badan 4,000 oo ruux oo xoogsato u badan. Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Kismaayo.
dakada magaalada Kismaayo ayaa la dhisay sanadkii 1964 waxaana dhisay kambari laga leeyahay dalka Mareykanka waxaana ay la dhaqaalay u tahay deegaanada Jubaland iyo qaybo badan oo ka mid ah gobolada dalka iyadoona dakada ay u shaqo tagaan 4200 oo qof oo isugu jira xamaali darwallo iyo kuwa kale xilligan waxaa la dejinayaa dooni ka timid Imaaraadka Carabta taasoo sida shaqada ganacsi waxaan halkaasii aan kula kulmay Maxamed Saciid Barba oo ka mid ah garraartada dakada magaalada Kismaayo waxaana uu ka mid ahaa dadkii shaqada ka bilaabay dakada tan iyo markii la dhisay dakada isagoona ka mid ahaa dadkii wax ka dhisay dakada
dakada waxaan Talyaaniga ugu jirmeeshay Talyaaniga finaanta jira Soomaaliya laga gaaro bandhiga Soomaaliya laga helo aan joogay meesha markii la dhisay way badalkan haystay markaas waa shaqeynay arur aan leeyahay qarni way alxamdulillaah maxaa waxa mar sokoran digna mar waxaan dejinaa asanba iga sokorti waxaas iyo alxamdulillaah dejina alaawada iyo aan dejinaa anigu dejina
Cabdi Jaan Maxamed waxa uu ka mid yahay ganacsatada ugu waaweyn magaalada Kismaayo isla mar ahaantaana maraakiib uu mas'uul ka yahay oo sida shaqada ganacsi ay ku soo xirtaan dakada Kismaayo waxaan u dhankiisa ka warbixinayaa sida ay u wada shaqeeyaan maamulka dakada iyo ganacsatada
anaga daanahay ganacsatada Kismaayo Kismaayo waxaan kala deganaa raashimada kala duwan sida bariiska sonkorta saliida alaabaha bagaashka ah aad iyo aad bay dakada u shaqeysaa shaqadeena si fahamsan u socotaa badeecadu maadaama COVID-19 aan hadda ku jirno xilli badan aan soo marnay dhibaato waan kala kulanay oo alaabtii containerka noo iman jireen muddo 2-3 bilood waan kala go'een laakiin hadda alxamdulillah rabbil caalamiin baryahan waxbaan loo furmay hadda shaqada waa noo socotaa dakadaha magaalada Kismaayo iyo dakadaha kale farq waa u dhaxeeyo dakada Kismaayo maadaama canshuurteedu iyo canshuurta magaalada Muqdisho aad bay u dhaxeeyaan $1 baa u dhaxeeyso anaga hal dollar iyo hal senti baan nalaga canshuuraa canshuurta xageerta aad bay u kala duwan yihiin
dakada ayaa markii ugu horeysay tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya waxaa laga dhoofinayaa liinta xoolaha nool iyo sisinta taa oo loo dhoofinayo wadamada khaliijka sida uu inoo sheegay maareeyaha dakada magaalada Kismaayo Axmed Haaji Aadan oo sharaxaya sida ay dakada u shaqeyso iyo waxyaabaha ay dhoofiyaan
tusaale ahaan markabka markuu yimaado waxaan leenahay team oo la yiraahdo practical team oo markabka u tagaya waxaa ka mid ah customs-ki waxaa ka mid ah caafimaadki waxaa ka mid ah port-ki harbour-ki waxaa ka mid ah customs-ki waxaa ka mid ah operation-ki waxaa ka mid ah immigration-ki in walba hadii wuxuu ka qosayso ka soo qaadanaya qaabkaas oo shaqada isugu xirinta joint-ka u tahay adu bishii ilaa 6 markab 4 markab ayaa noo timaada hal container hadduu naga yaalo adduunka cirifkiisa ugu dambeeya waana loo keenayaa maraakiibta kale ee dowfurka la dhaho meelo badan bay nooga yimaadaan sida khaliijka sida hindiya sida kuwa sokorta ka teena oo latin america oo sidaa sokorta ku yimaadaan doomuna waa noo yimaadaan waxbaa ka dhoofa waxaan dhoofinaa xoolaha nool waxaan dhoofinaa liinta waxaan dhoofinaa sisinta waata dakada waxay xoolaha kale soo dega soomaaliya oo dhan kana dhoofsada khaasatan dadka reer Jubaland intay badi kale soo degaan sida waxay hadda badeecada naga baxdo kale waxay gaartaa gobolka Gedo Jubada dhexe Baya Bakool dad badan oo hadda hiiraan intay kala degaan baabuurta taasoo sababtay canshuurta anaga waxaan nahay erifka Soomaaliya dekadii ugu dambeysay dekadaha kale waan ka jabinaa badeecada si loogu soo xirmo ay noogu yimaadaan customs badan
burbur xoogan ayaa ka muuqanaya dekada waxaana marnaba aysan helin dakada magaalada Kismaayo dayactir lagu sameeyay marka laga reebo maraakiib xiliyadii dowladdii dhexe ku dhex burburay dakada gudaheeda oo laga soo saaray sida uu VOA u sheegay Axmed Haaji maareeyaha dakada magaalada Kismaayo sidoo kale maareeyaha ayaa wax ka weydiiyay halka uu maro dakhliga dakada magaalada Kismaayo ka soo xarooda iyo sida loo maareeyo
canshuurta tusaale ahaan system oo computerized way oo loo ogyahay oo maaliyadii wada arkayso anaga arkayno madaxtooyadii arkayso systemkaasi ku xarota kuna baxda mashaariicda ciidanka kale ee naga taakulaysa oo hadda aan garanayno ma jirto hadda markii waxaan oo kale dhacaan in wadooyinka dayactirkeeda contributionada iyo dadka inta ganacsatada ku qorana anagana waxay dawladda ay kaba karteen kaba jirni waa waxyaabaha publica waxbaan ka qabanno
dakada magaalada Kismaayo ayaa ku xiran nolosha kumanaan dad oo Soomaaliyeed kuwaas oo wax kala soo dega qaarna ay wax ka dhoofiyaan halka qaarkoodna ay u shaqo tagaan subax kasta si ay markaasi nolol maalmeedkooda u maareeyaan آذن محمد صلاب VOA مقالة كسمايو.
subax wanaagsan marka la dhageystayaal halka aad naga socotaan waa idaacadda VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Sanadihii u dambeeyay waxaa magaalada Muqdisho gaar ahaan wadada Makkah al-Mukarrama ku soo kordhayay ganacsiyo badan oo qaarkood ku cusub Soomaaliya waxaana maalgelin ku sameeyay ganacsato Soomaaliyeed. Fikradan cusub ee ganacsiga waxaa shaqooyin ka helay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed iyadoo dhinaca kalena ay soo jiiteen macaamiisha ku nool caasimadda. Wariyaha VOA da Cabdicasiis Axmed Barrow ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
halaburkan ganacsiga ee ku soo kordhaya magaalada Muqdisho ayaa aragti ka timid badi maskaxda dhalinyarada waxayna soo jiiteen dad badan kuwaas oo durbaban noqday macaamiil ku xiran. meelahan sida aadka looga furay ee lagu sameeyay maalgelinta waxaa ka mid a wadada istaraatiijiga ee Makkah al-Mukarrama oo sanadihii ugu dambeeyay ay ku soo kordhayeen ganacsiyo kala duwan oo qaarkood ku cusub Soomaaliya. halkan waa goob lagu iibiyo qaxwaha iyo macmacaanka oo lagu magacaabo Akram. waxaa si wada jira uga shaqeeya dhalinyaro Soomaaliya Siriyaan isugu jira. maxamed cabdulqaadir kuulle oo ah maamulaha xaruntan ayaa ka waramaya maalgelinta ganacsi ay sameeyeen iyo sida halabuurkan uu ku bilowday.
innaga waxaan u furnay waxay ahayd fir nagu dhaliyey maadaama waddankii uu yahay waddan hadda horumaraya oo nabaddii iyo wixii ay alxamdulilah ilaa mahadiskeeno hadgashay oo aan raadinno in waxyaabo dadkii ay ka isticmaali jireen dabadda oo kaleeta sida aan macmacaanadii carabti lagu isticmaali jiray iyo macmacaanadii aan turkida loo doonan jiray in annaga waddanka gudihiisa aan ugu habeyno ama nagu sameyno annaga nagu dhalisay inaan dadkii maaragtay baahidii fog ay ahayd maadaama dadka ay dad ay dibadaha ka imaanaan ay yihiin oo waddankii ay dib ugu soo laabanayaan waxay u baahan yihiin meel marka wixii ayaga ay ka isticmaali jireen dibaddii inay dalkii ay ka helaan.
waxyaabaha cusub ee ganacsigan lagu soo diray waxaa ka mid a maktabada loo sameeyo meelaha qaxwaha lagu cabo si macaamiilka inta uu fadhiyo uu wax u akhriyo taasi oo aan horey uga jirinba Soomaaliya. kuulle ayaa mar kale sharaxaya sida aragtidan ay ku timi.
maadaama ay kafaljiyaradii hore Soomaaliya iska ahaan jireen meel shaah lagu cabo oo keliya ama lagu fadhi ku diro anaga waxaan sameynay waxaa imaanka dhalinyaro ee jaamacadii ay kasoo baxeen si ay u helaan marka kubishiinkii iyo macmacaankii isla socda iyo buwaagta akhrin lahaayeen aan u talagalan aan u diyaarino sidaasaa marka iyadana aan ugu talagalan qofka intuu meel maaragta u fadhiisto oo telefoonkiis mararka waxaa laga yaaba inuu qad haysanin sidaasaa marka aan u dhigin library ama qofku xaqisan karo asoo shaahiisa cabaayo ama kafeegiisa cabaayo macmacaankiis cunaayo meesha ugu caajisin aan ugu talagalan intaas iyada.
goobaha lagu cabo shaaxa Soomaaliya waxay inta badan ahaayeen meelo lagu fadhi ku diriro oo ay dadka qaar u arkayeen mid waqti badan uu ku lumo. laakiin hadda goobaha sida Akram oo kale ah waxay soo jiiteen dhalinyaro badan oo aqoonyahana uu ku soo xirmay. muuse muumin hagar oo ku akhrinaya meel aan iga fogeyn buug ayaan weydiiyey sida uu arka halabuurkan ganacsi oo si la mid a halkan ay goobo kaleba sameeyeen.
qofku asigoo casiriini ama unkiisa cabay ayuu haddana wax akhrinayaa dhinaca kaleeto. runtii buugaag aad u xiiso badan oo mataqaanaa faa'idana kuu leh wax badan aad ka fahmayso maskaxdaadana qayb ku dhismayso. runtii waxaa kale oon ku doortay waa meel juwi degan ah dadka imaada intooda badan waa dad oo mataqaanaa top level ah ama dad oo waxbartay oo aqoonyahana ah. uma baahnid inaad qof la sheekaysato markaad halkaan imaato adigiyo buugaaga sheekaysanaya.
si dadka na dhegaysanaya ay wax badan u ogaadaan buugaagta aad akhristay maxaa ka mid a?
waa mahadsan tahay buugaagtaan akhristay way badan yihiin runtii. haddii aan kuwii ugu dambeeyey oo haddaba aan dultaagan oon akhrinayo waxaa ka mid a buug la dhaho dhambaalka dhalinyarada oo fariin u diraya dhalinyarada soomaaliyeed meel walba joogaan mustaqbalkoodana saameynaya iyo waxyaabaha mataqaanaa ku habboon iyo sidii ula noolaan lahaayeen ama ay dalka horumarkiisa qayb u qaadan lahaayeen ayuu ka hadlayaa. sidoo kale waxaa jira buug aada u wanaagsan oo aan jeclahay oo xitaa haddii jadwalku iigu jiro buug kale asagana aan dhowr buug ka akhriyo ama kutub kamida aan akhriyo bugas waxaa la yiraahdaa garsoorka iyo go'aaminta alle.
Maalgelinta ay sameeyeen bicmushirka Soomaaliyeed iyo fikradahan cusub ee ganacsi ayaa waxay fursado shaqo ka helay dhalinyaro badan oo horay dalka uga tahriibi jiray, sida uu ku waramayo Sakariye Yaasiin Maxamuud oo aan kula kulmay goob uu ka shaqaynayo.
Intii aan maanta aan shaqo helin kahor, waxaan ku fikiray in aan tahriib mise waxyaabo kale isticmaalo. Alxamdulilah, maanta shaqo abuur aan nolu sameeyey. Waxaan Soomaalida kale u sheegayaa in maalgelin dalkeena nagu sameeyaan sidaan u helno dhalinyarta daan ahnay shaqo abuur, waayo haddaad waxbarato iyo dad waxbaran, wadankaas shaqo abuur ayuu u baahan yahay.
In ganacsiyada noocan oo kala Soomaaliya laga furo waxa uu ku yimid isbeddel xagga ammaanka ee ka jira caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, kaasi uu soo jiitay indhaha ganacsato badan oo Soomaaliyeed oo hadda maalgashi ku sameynaya meelo kala duwan. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
haatana waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal barnaamijka Umuuraha Islaamka iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
toban sannadood ka hor markii uu weyn 26 ah isku gubay dalka Tuunisiya, isagu kama uu fikirin in shirkaasi uu kacdoon ka bilaabi doono waddamada Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika, iyo in malaayiin qof darban doonaan isbeddel kuna kici doonaan madax muddooyin dheer xukumaysay. barnaamijkeena arrimaha islaamka dhegeystayaal waxa aynu ku eegi doonaa maxaa ka dhashay isbeddeladaasi. dalalkii madaxdooda la riday ayaa beddelay noloshii dadkuse ma isbeddeshay? marraba may filayn in madax badan oo xilligaasi xilka laga tuuray ama iscadsashay ay dadkooda ku kici doonaan xukunkooduna uu dhici doono. dalka Tuunisiya oo kacdoonku ka bilowday xaaladdu waa isyara beddeshay, ammaan iyo xorriyad ayaa u kordhay, laakiin dalalkii kale xaggay ku dambeeyeen. bal marka hore aynu eegno maxaa kalifay kacdoonadaasi. waxaa su-aasha jawaabtaasi eegaya axmed rashiin macalin cabdiraxmaan oo ka faalooda arrimaha carabta oo degan dalka Yemen.
waxaa sabab u ahaa kacdoonkaasi laba arrimood oo kala ah: saboolnimo baahsan oo waddamadaasi ka jirtay, sababna ay u ahaayeen nidaamyada xukunka gacanta ku hayay oo aan dhaqaalaha si hufan aan u maarayn, iyo caburin siyaasadeed oo ay maamuladaasi ku hayeen dhinacyada mucaaradka ah. taasi ayaana keentay in ay waddamada reer galbeedka faragelin ku sameeyaan qaar ka mid ah waddamada carabta ee kacdoonka ka socday, sida Liibiya iyo Suuriya oo ay quwado waaweyn isku arkeen. midda kale, sida uu leeyahay khabiir ku xeel dheer umuuraha carabta, waxaa la oran karaa weli ma uusan dhammaan kacdoonkaasi, gaar ahaan kii waddamada carabta. wixii ka dhacay Suudaan 2019-kii iyo waxa ka taagan waddanka Suuriya ayaana daliil u ah arrinkaasi.
dalal badan oo uu ka bilowday kacdoonkii xagaagu xaaladdu way uga sii dartay. qaarkood dagaalo sokeeya ayaa ka dhacay oo ilaa iyo iminka weli ka socda. dadkii ka dambeeyey kacdoonkan kuma ay guulaysan inay amira ka cunaan. masar ayaa ka mid ah dalalka kacdoonku ka dhacay, xukunkiina milatariga laga tuuray. waqti yar kadibna waxaa la riday dowladdii la doortay ee Allah u naxariistee uu hogaaminayay Maxamed Morsi oo ahaa madaxii ururka Akhwaanul Muslimiinta. xaggee ayay haddaba wax ka khaldameen Qaahira? waa kan Cabdiraxmaan Xadaana oo ah falaqeeye oo eegaya jawaabta su-aashaasi.
waxaa qaladku uu ka yimi dhibta ugu weyn waxa weeyaan Masar umay baran doorasho, umay baran inay cod sanduuq lagu tuuro kadibna qofka lagu soo saaro ama madaxweynaha lagu soo saaro. marka taa horta umay baran. talabaad ee dhacday waxa weeyaan nin ayaa iska haystay, nimanba iska haystay askara oo dictator ah ayaa dalka soo xukumayay, laga soo bilaabo Jamaal Cabdinaasir iyo Anwar Sadaat iyo Xusni Mubaarak. marka dal wuxuu ahaa aan la hadlin, dal la caburiyo, dal waxa weeyaan dee dictator uu haysto. taa qaladku labaad uu noqon karaa. qaladka saddexaad ee waxa weeye halkay wax ka qaldameen, waxaynu odhan karnaa reer galbeedka laftooda iyo qayb ka mid a khaliijku marnaba may ogoleen isbeddel. oo haddii Masar isbeddel uu ku yimaado هدون كإسلام كو نمويس بدل كو إمان الله مركا صدح دا الرمود وحا صور راعي كرا نمان كي يونحوين وحوين كعدون كا سميي أو آن وحوين سيمدوبين أو يغلفتو دو آن هاي أقون صدا وحوين محايلا وظهر تغو نيكا ديكتاتر كا تالف ديدو أو بربرا دها مركا تالف ديدونا وحوين بيكا قادت
waxa jira wadamada ku baaqay in bariga dhexe laga helo dimuqraadiyad laakiin loo tirinayo inay dhiciseeyeen kacdoonkaasi maxaa kalifay arintaasi waa kan markare Cabdiraxmaan haddana
reer galbeedka oo ugu horeeyay ee kale Yurub iyo Mareykan iyo Australia iyo Canada iyo Imaaraadka iyo Saudiiga iyo Bahrain oo isku guruuba marnaba ma ogolayn in waxa weeyaan kacdoonkaasi u hirgalo waayo waxa ku xigeeyay in iyaga loo yimaado masar waxaan ognahay inay xuduuntii tahay wax weyn carabta oo hadii carabta la doonayo in la hago waa in masar ayaa la yiraahdaa waa inaad tagtaa afrikana in meel adag bay kaga taala oo xilligi Jamaal Cabdi Nasir carabna waa laga xoreeyay afrikana waa laga xoreeyay waana boqol milyan waana aqoontii carabta waana aqoontii afrika marka ma aha waa raasamaal weyn weeye hadii raasamaalkaasi uu isbedelo change ayuu ku sameynayaa bay isbedel weyn buu wuxuu ku sameynayaa carabta oo dhan isbedel weyn baa wuxuu ku sameynayaa afrika isbedel weyn baa wuxuu ku sameynayaa xuduunta israa'iil ay maamusho jordan leh suuriya leh lubnaan leh marka marna horta reer galbeed ma ogolaanayaan in masar ay wax weeyaan ay hoggaamiyaan dad danta ummada ka shaqeynaya talabaad ee la diidan yahay wax weeyaan iyana khaliijkii oo dekuraastoodii ku adag masa waxa weeye Saudiiga iyo Bahrain iyo Imaaraadka oo isbiday ambaba is arkay iyagoo kuraastoodii laga hoos qaaday mar hadii Masar ay xorooday marka lacagtoodii dhimay ku bixiyeen dagaal xunbay markaas la galeen cid kasto kacdoonka waday waana sidaan keentay inuu ku dhicisoobo kacdoonka
Suuriya, Yemen, Liibiya wali xaaladu ma degana dalalka khaliijka ee dhaqaalaha haysta iyaga laftoodu waxay arkeen in isbedel dhici karo waxaa la sheegaa in wadamadaasi qaniga ah aanay u badnayn in dadkoodu ku kacaan hadiise la soo weeraro aanay madaxda dalkaasi u dagaalamay in doonin si kastaba ha ahaatee kacdoonkii dalalka bariga dhexe iyo waqooyiga afrika ka dhacay waxa ay muujiyeen awooda dadku inay si nabad ah u bannaan bixi karaan baraha bulshada ku kulantana ay ugu gaarsiin karaan ahmiyadooda iyo ujeedadooda caalamka intiisa kale waxa kale oo kacdoonadani ay muujiyeen in madaxda keligood talisa iyo caalamkaba ay u muuqatay in malaayiin muslimiin ah oo ku nool dalalka islaamka ay aaminsan yihiin xorriyadda hadalka iyo inay doonayaan in loo maamulo si wanaagsan intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii amuuraha islaamka anigoo ah cabdixaafid cawl ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaan asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo intaynu mar kale kulmayno haddii la ahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid cabdixaafid cawl ismaaciil oo barnaamijka umuuraha islaamka inoo soo jeedinayay dhegaystayaal gabagabadii idaacaddeenna ayaynu soo gaarnay anigii daanduray waxaanu idinkaga tegaynaa heestan dabacsan ee dhegihiina kusoo dhacaysa
Mahan tu halay, darada mahan halay, dobli mahan tu